Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, το ξέρω πως κάποιοι έτσι ανησυχήσατε τα δύο Σάββατα που λείψαμε και το ενδιαφέρον ήταν έκδηλο έτσι, μέσα από τα μηνύματα που έλαβα. Ο λόγος βεβαίως ήταν ότι το υπόλοιπο αδείας για τη χρονιά αυτή έπρεπε να καλυφθεί άμεσα. Οπότε εντάξει, τακτοποιήθηκε και αυτό και επιστρέψαμε δρυμύτεροι, ορεξάτοι, έτσι και πάντα με σούπερ παρέα και αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Υγεία και σπορ λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 10, εδώ πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και σήμερα λοιπόν παρέα με ανθρώπους που μας έτσι εκπλήττουν όμορφα με τις ιδιαίτερες αθλητικές και όχι μόνο ικανότητές τους, που τολμούν και ξεπερνούν τα όρια αντοχής τους, ανθρώπους έτσι πολυδιάστατους, πολυτάλαντους που μας διδάσκουν ότι αν θέλουμε κάτι, πραγματικά μπορούμε να το πετύχουμε. Μία τέτοια προσωπικότητα είναι ο σημερινός μου καλεσμένος και θα ξεκινήσω πρώτα αναφέροντας τις επαγγελματικές του ιδιότητες και θα πάω κατόπιν στις αθλητικές και έχει σημασία για το κάνω ανάποδα. Διότι όταν είσαι καταρχήν γυμναστής, φυσιοθεραπευτής, φοιτητής ιατρικής, όταν έχεις ήδη δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στη φυσική αγωγή που αφορούν στην ποιότητα ζωής και στη φυσική δραστηριότητα, όταν είναι σε εξέλιξη ένα τρίτο μεταπτυχιακό στην ιατρική σχολή πάνω στη μοριακή και πειραματική φυσιολογία. Ρωτάω λοιπόν πώς είναι δυνατόν να μπορείς παράλληλα να διακρίνεσαι και σε αθλητικό επίπεδο και να κατέχεις και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ultra Triathlon για το 2017, έχοντας κατακτήσει 2 χρυσά, 1 αργυρό και 1 χάλκινο μετάλλια, να έχεις κάνει 30 Ironman μέσα στο 2017, τα περισσότερα στον κόσμο από οποιονδήποτε άλλο τριαθλητή. Και ρωτάω λοιπόν πραγματικά, ρωτάω τον Κωνσταντίνο Ζαμαδάνη, πώς γίνεται λοιπόν αυτό?
Γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Θα ήθελα πραγματικά να μας το εξηγήσεις αυτό, διότι παρακολουθώντας τη ζωή σου και την πορεία σου, με έχεις αφήσει πραγματικά άφωνη. Γιατί δεν διαπρέπεις μόνο στον αθλητισμό, διαπρέπεις και στον ακαδημαϊκό χώρο αυτή τη στιγμή.
Η επιστήμη και ο αθλητισμός είναι δύο στοιχεία τα οποία τα έχω ενώσει στη ζωή μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σημαντικό είναι ότι η οργάνωση του χρόνου και η θέληση που έχω για όλο αυτό είναι το μυστικό για να μπορώ να τα συνδυάζω. Όταν έχεις μεγάλη θέληση και θέλεις να κυριεύσεις το θέλος σου, προσπαθείς να οργανώσεις την καθημερινότητά σου σε επίπεδο 24 ώρες, σε επίπεδο διημέρου, τριημέρου και εβδομάδας. Όταν έχεις πάρα πολύ καλή οργάνωση και μπορείς και προβλέπεις κάποια γεγονότα που μπορούν να σου κόψουν το πρόγραμμα, τότε έχεις μια αποτελεσματικότητα και μπορείς να προλάβεις τα πάντα.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με οργάνωση.
Με οργάνωση και θέληση.
Και αγάπη.
Και αγάπη,
έτσι, γιατί νιώθω και το βλέπω αυτό. Είναι πραγματικά διάχυτο στο πρόσωπό σου ότι υπάρχει αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις.
Απόλυτη.
Και για τον αθλητισμό και για τις επιστήμες σου. Λοιπόν, μας ήρθες από την ΙΤΕΑ σήμερα.
Μάλιστα.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκεί μένεις, εκεί εργάζεσαι ως φυσιοθεραπευτής.
Εκεί είναι βασική μου διαμονή, βέβαια. Mm-hmm.
Και εκεί βεβαίως προετοιμάζεσαι. Και μου έλεγες λοιπόν λίγο νωρίτερα, πριν μπούμε εδώ στο στούντιο, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο μέρος για να προπονείσαι στο τριάθλο, έτσι?
Για μένα η ΙΤΕΑ είναι το ιδανικό μέρος για να γίνει προπόνηση τριάθλο. Σε οποιαδήποτε απόσταση. Είτε είναι ένα μισό Ironman, είτε Ολυμπιακό τριάθλο, είτε ακόμα και πολύ μεγαλύτερο τριάθλο όπως κάνω εγώ. Είναι ιδανικές συνθήκες.
Έχεις τη θάλασσα.
Βεβαίως.
Έχεις τις ατελείωτες διαδρομές για το ποδήλατο και για το τρέξιμο.
Βεβαίως. Έχουμε ένα ανάγλυφο το οποίο ευνοεί και να κάνουμε προπόνηση με κλίση στο ποδήλατο, όπως και σε μεγάλες ευθείες. Επίσης έχουμε και κολυμπητήριο, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι καιρικές συνθήκες βοηθάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα ότι όταν διάβασα όλα αυτά τα οποία κάνεις, δεν σου κρύβω ότι είπα αποκλείεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείς να συνδυάζεις να είσαι αυτή τη στιγμή επιπτυχίο στην ιατρική, να έχεις τελειώσει ήδη το πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ, να έχεις τελειώσει την σχολή της φυσικοθεραπείας. Να δουλεύεις μεταπτυχιακά. Να κάνεις και τρίτο μεταπτυχιακό. Να τρέχεις τόσα χιλιόμετρα. Να κολυμπάς επίσης αλλά τόσα. Να κάνεις ποδήλατο. Να μετέχεις σε αγώνες υπεραποστάσεων. Και λέω, πώς είναι δυνατόν σου φτάνει το 24ωρο.
Από ό,τι έχει φανεί, φτάνει το 24ωρο, ναι. Εσείς όταν διαβάζετε ένα κείμενο με αυτά που έχω πετύχει μέχρι τώρα, είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ετών. Έτσι. Εγώ προσπαθώ καθημερινά να μπορώ να εκμεταλλεύομαι το χρόνο μου όσο γίνεται πιο ποιοτικά και να συνδυάζω πράγματα επικοδομητικά. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν διαβάζεις το αποτέλεσμα μου ενός αγώνα, όταν διαβάζεις ένα βιογραφικό, είναι μόνο η επιφάνεια σε ένα τεράστιο παγόβουνο προσπάθειες συνεχούς. Ειδικά τα τελευταία 6 χρόνια είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις, της επιστήμης και του αθλητισμού, και προσπαθώ απερίσκεπτος να προχωράω δυναμικά και συγκεντρωμένα.
Σε έχει ρωτήσει ποτέ κανείς που ενδεχομένως δεν έχει πολύ έτσι ιδιαίτερη σχέση με τον αθλητισμό, γιατί το κάνεις, βρε Κωνσταντίνο, όλο αυτό?
Είναι ανάγκη ανακάλυψης, εξερεύνησης. Ειδικά το άθλημα το συγκεκριμένο, το οποίο εκπροσωπείται από πολύ μικρό αριθμό αθλητών κάθε χρόνο, είμαστε περίπου 150-160 αθλητές παγκοσμίως, σε ένα άθλημα το οποίο είναι από το 83. Έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξερεύνηση των ανθρωπίνων ορίων, mm-hmm. του σώματος, του πνεύματος, και επειδή δεν υπάρχουν και προγράμματα συγκεκριμένα προπόνησης, δεν υπάρχουν κάποια δεδομένα ερευνητικά και βιβλιογραφικά συγκεκριμένα, για μένα είναι αρκετά προκλητικό το να ανακαλύπτω και να δημιουργώ εγώ και οι συναθλητές μου προπονητικά δεδομένα γύρω από το άθλημα αυτό.
Λοιπόν, έτσι. Πάμε λίγο να μας κάνεις μια γνωριμία με το άθλημά σου. Mm-hmm. Μιλάμε για ούλτρα τρίαθλον. Καταρχήν να πούμε ότι το τρίαθλον είναι 3-1, έτσι. Είναι ένα άθλημα που αποτελείται από την κολύμβηση, από το ποδήλατο, έτσι, και από το τρέξιμο. Okay. Όταν μιλάμε λοιπόν για ούλτρα τρίαθλον, τι εννοούμε? Τι αλλάζει?
Το ούλτρα τρίαθλον είναι τρίαθλο, το οποίο το άθλημα μας είναι ολυμπιακό, βέβαια. Έτσι, υπάρχει το ολυμπιακό τρίαθλο. Το ούλτρα τρίαθλον στηρίχθηκε στο Ironman τρίαθλο. Το Ironman τρίαθλο, το οποίο ο πρώτος αγώνας έγινε το 1978 στη Χαβάη, περιλαμβάνει 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης, μετά 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας και ένας μαραθώνιος τρέξιμος, 42 χιλιόμετρα. Οι αγώνες της Ironman είναι αρκετά δημοφιλείς στον κόσμο, και από το 1978 έως τώρα οι συμμετοχές είναι αρκετές σε κάθε αγώνα. Να φανταστείτε ότι περίπου σε κάθε αγώνα συμμετέχουν γύρω στις 4.000 αθλητές. Το 83 ήταν ο πρώτος αγώνας ούλτρα τρίαθλων, που είναι αγώνες μεγαλύτεροι από Ironman. Αν έχουμε λοιπόν ως μονάδα μέτρηση στο Ironman, το ούλτρα τρίαθλον είναι αγώνες επί 2, επί 3 έως επί 10 αυτή η απόσταση. Το 83 λοιπόν έγινε το πρώτο διπλό Ironman, το 84 το πρώτο τριπλό Ironman και το 92 έγινε το πρώτο δεκαπλό Ironman στο Μεξικό. Mm-hmm.
Και εσύ λοιπόν φέτος μετήχε σε ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο αγώνα,
βεβαίως,
έτσι.
Εγώ από το 2012 είμαι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που συμμετέχει σε αγώνες ούλτρα τρίαθλον. Και ήταν η πρώτη μου συμμετοχή το διπλό Ironman στη Σλοβενία. Από εκεί και πέρα έχω συμπληρώσει 17 αγώνες αυτά τα 6 χρόνια, με 9 διπλά Ironman, 5 τριπλά Ironman και 3 10 Ironman.
Λοιπόν, εξήγησε το μας λίγο. Τι εννοούμε όταν λέμε διπλό, τριπλό ή δεκαπλό Ironman?
Διπλό Ironman σημαίνει ότι ξεκινάς και κολυμπάς σε λίμνη σε πισίνα 8 χιλιόμετρα κολύμβησης. Mm-hmm. Είναι όλες οι αποστάσεις του Ironman επί 2. 360 χιλιόμετρα ποδηλασία συνεχόμενα και 2 μαραθώνιες, 84 χιλιόμετρα. Το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει σε 36 ώρες.
Non-stop.
Χωρίς να σταματήσεις, βέβαια. 36 ώρες. Το τριπλό Ironman είναι επί 3 η απόσταση του Ironman, συνολικά δηλαδή 680 χιλιόμετρα, που πρέπει να ολοκληρωθούν σε 60 ώρες.
Εκεί λοιπόν να υποθέσω ότι μπορείς να σταματήσεις.
Μπορείς να σταματήσεις οποιαδήποτε στιγμή, να κοιμηθείς, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εσύ διαχειρίζεις τον χρόνο σου μέσα στο περιθώριο που έχεις. Εγώ προσωπικά στο διπλό και τριπλό Ironman δεν κοιμάμαι καθόλου. Η προπόνησή μου περιλαμβάνει αρκετή ολονύκτια προπόνηση και αντοχή στην αϊπνία. Συνεπώς, ένα διπλό Ironman το ολοκληρώνω σε 23-24 ώρες, χωρίς σταματημό, και ένα τριπλό Ironman περίπου σε 40 ώρες. Mm-hmm. Έκανα φέτος το ρεκόρ μου, δηλαδή, και στο διπλό και στο τριπλό, σε 24 ώρες και 39 ώρες αντίστοιχα.
Λοιπόν, αν ακούγεται απίστευτο το διπλό και το τριπλό, για το δεκαπλό λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
Το δεκαπλό Ironman
περιλαμβάνει. Το οποίο έκανες.
Βεβαίως. Το έκανα φέτος στην Ελβετία τον Αύγουστο και μετά από 48 μέρες στο Μεξικό. Και είμαι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που συμμετέχει και ολοκληρώνει και μάλιστα στην πρώτη θέση δύο αγώνες δεκαπλού Ironman στην ίδια χρονιά. Mm-hmm. Το πρώτο μου δεκαπλό έγινε πριν 3 χρόνια στο Μεξικό και περιλαμβάνει έναν αγώνα που κρατάει 10 μέρες και για 10 μέρες κάθε μέρα ολοκληρώνει ένα Ironman. σηκώνεις λέει, το πρωί και κάνεις στη λίμνη στην πισίνα 4 χιλιόμετρα, μετά 180 ποδήλατο και μετά ένα μαραθώνιο. Έχεις περιθώριο μια ολόκληρη μέρα, 24 ώρες. Mm-hmm. Εάν δεν ολοκληρώσεις για οποιοδήποτε λόγο μια μέρα και δεν είσαι το πρωί στην εκκίνηση, έχεις χάσει τον αγώνα. Είτε είναι η πρώτη, είτε η ένατη, είτε η δέκατη μέρα.
Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, έτσι, πώς μπορεί να λειτουργήσει το σώμα, ήδη δηλαδή μετά από την ολοκλήρωση και τον τερματισμό του πρώτου, που υπάρχει σίγουρα κόπωση, πολύ μεγάλα φορτία. Έτσι δεν το κουβεντιάζω τώρα, δεν μιλάμε για ένα απλό σπριντ. Μιλάμε για όλες αυτές τις αποστάσεις που μας ανέφερες λίγο νωρίτερα. Πώς μπορεί λοιπόν το σώμα να ανανύψει και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μέρα, δηλαδή καθώς μαζεύονται τα Ironman, να είσαι καλά και να είσαι στην εκκίνηση.
Έχει φανεί ερευνητικά ότι όταν κάνεις ένα Ironman αγώνα, μετά είσαι γυρασμένος μεταβολικά, ενεργειακά για 2 δεκαετίες. Έτσι έχει φανεί από μελέτες.
Σοβαρά.
Βέβαια.
Απίστευτο
βέβαια.
Ακούγεται.
Με το κατάλληλο φαγητό και την ξεκούραση και τον ύπνο, ο οργανισμός μπορεί να αναλάβει και μετά να είσαι ακόμα καλύτερα και πριν τον αγώνα. Όταν κάνεις λοιπόν ένα διπλό Ironman, τριπλό ή δεκαπλό Ironman, αναλογίζεται κανένας το πόσο τεράστια είναι η επιβάρυνση και η καταβολική διαδικασία που συμβαίνει στο σώμα σου. Έχεις κάνει μια ανάλογη προπόνηση. Έχεις εφαρμόσει το σώμα σου μεθόδους προπόνησης χωρίς ύπνο, προπόνησης η οποία να κρατάει μια ολόκληρη μέρα ή ακόμα και 2-24 ώρα, με ελάχιστη ξεκούραση ανάμεσα, και προσπαθείς να δεις πώς αντιδρά το σώμα σου. Προσπαθείς να βρεις την κατάλληλη τροφή, τις κατάλληλες ώρες που πρέπει να ξεκουραστείς. Οπότε, όταν βλέπεις ότι κάποιος ολοκληρώνει ένα αγώνα 10 ημερών, σημαίνει ότι έχει στήσει και έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά του και στην προπόνησή του.
Πώς τερματίζεις, όταν τερματίζεις ένα έργο, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι?
Εγώ προσωπικά προσπαθώ να έχω ποιότητα στην απόδοσή μου και προσπαθώ να ολοκληρώνω μια ημέρα γνωρίζοντας ότι είναι απλά ένα κομμάτι όλου του αγώνα. Δεν μπορείς να δεις την κάθε σου ημέρα σαν την τελευταία. Έτσι. Τελευταία σου μέρα είναι η δέκατη. Συνεπώς πάντα κρατάς δυνάμεις. Από την πρώτη μέρα μέχρι και την ένατη το βράδυ κρατούσα δυνάμεις για την τελευταία. Και είναι πάρα πολύ αγχωτικό το γεγονός ότι αν κάτι σου συμβεί και δεν προλάβεις να ολοκληρώσεις μια μέρα, έχασες όλο τον αγώνα. Είσαι εκτός συναγωνισμού. Συνεπώς, και επίσης γνωρίζω και από τα στατιστικά ότι η δυσκολότερη μέρα είναι η 7η. Συνήθως εκεί γίνονται περισσότερες εγκαταλείψεις. Και επίσης γνωρίζω και το έχω δείξει στο σώμα μου ότι μετά την τρίτη μέρα αρχίζει να γίνεται όχι η κόπωση αλλά η προσαρμογή. Δηλαδή μπορεί το σώμα να προσαρμοστεί μετά από μέρες σε έναν πολύήμερο αγώνα. Οπότε πολλές φορές βλέπω ότι η τέταρτη μου μέρα μέχρι και την 7η είναι πιο δυνατές σε σχέση με την πρώτη έως τρίτη. Αν ξεπεραστεί η 7η μέρα, που είναι ένα κατόφλι στην απόδοση, μετά αυξάνονται πάρα πολύ πιθανότητες για να ολοκληρώσει τον αγώνα.
Νιώθω ότι στη διάρκεια του αγώνα, μετά από την ολοκλήρωση ενός αγώνα ή ξέρω εγώ στα σχέδια για έναν επόμενο ή ακόμα και στις προπονήσεις σου, νιώθω ότι κάνεις και εσύ, λόγω και της σχέσης με την ιατρική, ότι κάνεις καταγραφές.
Πείραμα.
Είναι ένα πείραμα,
βέβαια.
Είναι όντως ένα πείραμα.
Είναι όντως ένα πείραμα, πραγματικά είναι ένα πείραμα, στο οποίο βάζεις τον εαυτό σου και τον τεστάρεις σε οποιαδήποτε συνθήκη. Διατροφική, αγωνιστική, το πώς αντιδράσεις στη διάρκεια της μέρας, το πώς επηρεάζει ο κύκλος φωτός και σκότος το σώμα σου, η ανάγκη σου που έχεις σε ύπνο. Είναι τόσο σύνθετο και τόσο μαγευτικό όλο αυτό, αυτός ο κόσμος, που σε αναγκάζει να προχωρήσεις. Δεν σκέφτεσαι καν δηλαδή να πεις ότι θα κάνεις ένα βήμα πίσω.
Πού καταλήγεις, αλήθεια, πού έχεις καταλήξει?
Καταλήγω στο δεν ξέρω, δυστυχώς, ναι. Μετά από όλη αυτή την ανάγκη το να εξερευνήσω το σώμα μου, τις δυνάμεις, το πνεύμα και να δω τα όρια μου δεν τα ξέρω. Πιστεύεις ότι φτάνεις σε ένα σημείο στο οποίο κατακτάς τη γνώση, αλλά τελικά βλέπεις ότι είσαι ακόμα πάρα πολύ μακριά. Και αυτή είναι η μαγεία, αυτό είναι το μαγευτικό της ανθρώπινης μηχανής, η οποία είναι ένα θαύμα. Η ανθρώπινη μηχανή είναι ένα θαύμα. Και όταν λέω ανθρώπινη μηχανή, εννοώ και το πνεύμα και το σώμα, δεν τα διαχωρίζω. Περισσότεροι συναθλητές μου, αν τους κάνεις μια συνέντευξη, θα σου πούνε ότι το άθλημά μας είναι 20% σωματικό και 80% πνευματικό. Για μένα είναι 50-50. Σώμα και πνεύμα δουλεύουν σαν ένα. Είναι θαυμαστή η μηχανή και δεν μας φτάνει μια ολόκληρη ζωή για να την εξερευνήσουμε.
Αλλιώς δεν μπορείς να πας και να πορευθείς, έτσι.
Βεβαίως.
Ούτε προπόνηση να βγει.
Βεβαίως.
Έτσι, αυτές οι φωνούλες που όλοι ακούμε κατά καιρούς, όταν προπονιόμαστε έτσι λίγο πιο έντονα, που σου λέει σταμάτα, τις ακούς εσύ?
Προσπαθώ να τις διαχειριστώ. Κάθε μέρα που ξυπνάω είναι και μια ευκαιρία να πω stop ή να πω όχι άλλο σε όλο αυτό το ταξίδι. Όμως λέω μία ακόμα μέρα και μία ακόμα μέρα και μία ακόμα μέρα. Πολλές φορές σκέφτομαι ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τη μαγεία της κίνησης με τα πόδια τους. Και μόλις σκεφτώ κάτι τέτοιο, νιώθω ότι δεν μου επιτρέπεται να μην βγω έξω να κάνω προπόνηση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες.
Βέβαια.
Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Το έχω νιώσει και εγώ και το έχει, μου έχει περάσει και εμένα από το μυαλό μου πάρα πολλές φορές, ότι πραγματικά δεν δικαιούμαι.
Η ελευθερία της μετακίνησης με το σώμα σου είναι το μεγαλύτερο της ελευθερίας για μένα. Το οποίο άμα το χάσω δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Συνεπώς κάθε ευκαιρία, κάθε μέρα που ξυπνάω είναι και μια ευκαιρία να βιώσω αυτή τη χαρά της ανθρώπινης μετακίνησης. Mm-hmm. Γιατί με ποδηλατώντας, τρέχοντας, κολυμπώντας ή βαδίζοντας.
Ήσουν έτσι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή. Όπως θυμάστε τον εαυτό σου από μικρός, ήσουν έτσι ανήσυχος.
Από πάντα, ναι, από πάντα.
Να βελτιωθείς, να κάνεις πράγματα για σένα.
Βεβαίως. Και προσπαθούσα να βρω δρόμους μοναδικούς, δρόμους ο οποίος δεν έχουν εξερευνηθεί. Όταν το 2010 έκανα το πρώτο μου τρίαθλο, που ήταν το Half Iron στο Άστρο Κοινωρίας, ήταν μια φανταστική εμπειρία για μένα. Και μου άνοιξε μια πόρτα την οποία υπομονούσα να τη βρω. Το 2011 έκανα το πρώτο μου Ironman. Έκανα δύο αγώνες εκείνη τη χρονιά Ironman. Όταν ολοκλήρωσα τον αγώνα, που ήταν πάρα πολύ επίπονος αγώνας στη Νίκη και στη Γαλλία, συνειδητοποίησα ότι ακόμα δεν είναι αυτή η πόρτα η οποία θέλω να ανακαλύψω. Όταν όμως ήρθε και το πρώτο μου ultra triathlon, το διπλό Ironman, κατάλαβα ότι εκεί είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να πλωθείς και ερευνητικά και σωματικά και ψυχικά μέσα από
και τον νιώθω ότι εκεί ένιωσες και εσύ ότι εκεί ανήκεις, έτσι.
Βέβαια, ακριβώς.
Ότι είναι ο δικός ο κόσμος.
Ακριβώς. Αυτή είναι η λέξη. Αυτός. Είναι πολύ χαρακτηριστική λέξη. Με καλύπτει απόλυτα. Ανήκεις ακριβώς. Ανήκεις αυτό το άθλημα.
Είναι ένα άθλημα, αναμφισβήτητα όμως, με πάρα πολλές επιβαρύνσεις. Όλα αυτά τώρα να τα κάνεις επί 3, επί 4, επί 10, ας πούμε, νομίζω ότι οι αρθρώσεις μας, οι τένοντές μας, οι μύες μας έχουν μια επιβάρυνση, έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους προβλήματα, δηλαδή τραυματισμών, μετά από όλα αυτά τα οποία κάνεις.
Μέχρι τώρα, στην όλη μου πορεία, αυτά τα 6 χρόνια, δεν είχα κάποιον τραυματισμό. Το 2015... μετά από έναν μεγάλο αγώνα στην Ρόδο που κάναμε ένα πολύ μεγάλο τρίαθλο, είχα κάποια προβλήματα με το γόνατό μου, τα οποία όμως τα ξεπέρασα αρκετά γρήγορα. Γενικά όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Σίγουρα οι επιβαρύνσεις είναι τεράστιες. Και γνωρίζω επίσης, και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, ότι όταν κάνεις αγώνες ημερών, αυτό που δοκιμάζεται στο σώμα σου δεν είναι η καρδιοαναπνευστική αντοχή. Η καρδιοαναπνευστική αντοχή θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσει ένα αγώνα 2, 3, 4 ώρων. Όταν όμως κάνεις αγώνες πολυήμερους, το σημαντικό είναι το πεπτικό σου σύστημα, το κατά πόσο μπορείς και πέπτεις και απορροφάς την τροφή που πρέπει να προσλάβεις, η οποία είναι τεράστια.
Η οποία είναι η ενέργεια.
Βεβαίως, βεβαίως. Ουσιαστικά. Βεβαίως. Και κατά πόσο μπορεί το βιολογικό σου υλικό, όπως επισκέπτονται τις αρθρώσεις μύες, να ανταποκριθεί σε αυτή την επιβάρυνση. Οπότε η προπόνησή σου πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην αντοχή και την ενίσχυση του βιολογικού υλικού, και όχι τόσο στην βελτίωση καρδιοαναπνευστική.
Αυτά είναι μυστικά τα οποία τα ανακαλύπτεις
στην πορεία.
Νιώθω σιγά σιγά.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Στην πορεία με συνεχή μελέτη και με συνεχή προσπάθεια. Βεβαίως.
Άρα λοιπόν, να υποθέσω ότι εσύ έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο το βγάζεις και το επιμελείς εσύ. Και το προπονητικό και το διατροφικό.
Βεβαίως.
Και τα πάντα.
Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έχω απόλυτο έλεγχο αυτό που κάνω. Γι' αυτό και μπορώ και να δομήσω κάτι ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο έντονο. Όταν έχεις γνωρίζεις πλήρως όλη τη βάση της προσπάθειάς σου. Όταν σε έναν αγώνα Ironman χρειάζεται περίπου 11 με 12.000 θερμίδες, γιατί αυτό είναι το καταβολικό σου έργο, καταλαβαίνεις ότι σε έναν αγώνα ημερών τέτοιας απόστασης καθημερινής θα πρέπει να μπορείς να προσλαμβάνεις σε ανάλογες θερμίδες και να τις διαχειρίζεις ο οργανισμός ανάλογα, χωρίς να αρρωστήσεις. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πειθαρχία καθημερινά. Όπως επίσης μπορεί να κάνεις και κάποια τεστ στον οργανισμό σου πριν από έναν μεγάλο αγώνα. Εγώ έχω δει αυτό που δουλεύει πάρα πολύ καλά σε μένα είναι το 60%. Είναι το ποσοστό το οποίο έχω εφαρμόσει σε μένα για να δω κατά πόσο είμαι έτοιμος για έναν αγώνα.
Να δουλεύεις δηλαδή με ένταση 60%?
Με χρονική διάρκεια.
Αν χρονική διάρκεια.
Ας πούμε, ένα αγώνα μου είναι 10 ώρες, θα προσπαθήσω 2-3 εβδομάδες πριν να κάνω ένα αγώνα 6 ώρων. Το 60% δηλαδή της απόστασης. Εάν αυτός ο αγώνας ολοκληρωθεί ποιοτικά, και το λέω ποιοτικά, αν ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα υγείας, δεν μιλάω τόσο ως χρονική απόδοση, αλλά χωρίς προβλήματα υγείας, τότε θεωρώ ότι είμαι έτοιμος. Το καινούργιο που συνειδητοποίησα εγώ αυτή τη χρονιά για μένα ήταν μεταξύ των διαγώνων των δύο δεκαπλών Ironman. Όταν τελείωσα τέλη Αυγούστου από τη Ελβετία, είχα μόνο 48 ημέρες για το Μεξικό. Εκεί και μετά κάτι πρωτόγνωρο. Δεν μπορούσα να τεστάρω κάτι, να δω κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ήταν πολύ λίγες ημέρες, προσπάθησα να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, το οποίο περιλάμβανε 9 ώρες προπόνηση κάθε μέρα. Συνεπώς έκανα 2 τριήμερα, το οποίο ήταν από 27 ώρες το κάθε τριήμερο. Ολοκλήρωσα σε πολύ καλή κατάσταση την προπόνηση αυτή το τεστ και είπα ότι είμαι έτοιμος για το Μεξικό.
Mm-hmm. Γενικότερα το προπονητικό σου πρόγραμμα από πόσες ώρες άσκηση αποτελείται? Να το πω εβδομαδία, να το πούμε εβδομαδία, ας πούμε.
Εβδομαδία είναι καλύτερα, γιατί μπορεί να προκύψουν αρκετά μέσα στη μέρα σου, οπότε να χρειάζεται να χάσεις κάποιες ώρες προπόνηση, τις οποίες πρέπει να τις καλύψεις. Πάντως εβδομαδία περίπου 28 με 30 ώρες σε μια σχετικά καλή εβδομάδα δυνατή είναι το σύνολο του προπονητικού μου όγκου.
Μιλάμε για πάρα πολλές ώρες τώρα, έτσι.
Ναι, πάρα πολλές.
Οι οποίες είναι κατανομμένες στα τρία, δηλαδή κάνεις και ποδήλατο και.
Βεβαίως.
Κολύμπι και όλα αυτά.
Βεβαίως. Προσπαθώ να αντιγράψω τον αγώνα, συνεπώς το μεγαλύτερο χρόνο θα μου πάρει το ποδήλατο και το λιγότερο χρόνο το κολύμπι. Το κολύμπι, όσο μεγάλο και να είναι, παραδείγματος χάρη σε ένα τριπλό Ironman, είναι 12 χιλιόμετρα κολύμβησης, σου πιάνει περίπου ένα τετράωρο, είναι όμως μόνο το 10-15% του αγώνα.
Και μου έλεγες νωρίτερα έξω, πριν να μπούμε για την εκπομπή, ότι ακολουθείς και προπονήσεις οι οποίες μπορεί να είναι 15 ώρες, 20 ώρες.
Όταν οι αγώνες είναι συνεχόμενοι για πάρα πολλές ώρες και σε ένα πολύ μικρό αγωνιστικό, σε μια πολύ μικρή αγωνιστική διαδρομή, γιατί αυτοί οι αγώνες δεν μπορούν να γίνουν σε πολύ μεγάλες σε πολύ μεγάλες διαδρομές, παραδείγματος χάρη να ακούει ο κόσμος 540 χιλιόμετρα, αυτά μπορούν να γίνουν σε ένα αγωνιστικό πεδίο 2,5-3 χιλιόμετρων μόνο. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται για ασφάλεια, για να μπορούν οι διοργανωτές να σε προσέχουν. Συνεπώς και εγώ η προπόνησή μου θα προσαρμοστεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχω μια απόσταση 5 χιλιόμετρα και να την κάνω για 20 ώρες, ώστε να διαχειριστώ τη μονοτονία και όλο αυτό το στάσιμο, το περιβάλλον που βιώνει γύρω σου. Συνεπώς οι προπονήσεις μου είναι πολλές ώρες, ειδικά Παρασκευή, Σαββατό και Κυριακή. Προσπαθώ να κάνω πολλές ώρες προπονήσεις και ειδικά μεσόνυχτα το βράδυ. Γιατί μια ολονύχτια προπόνηση θα σε βοηθήσει και να μαζέψεις προπονητικό όγκο και να μπορέσεις την επόμενη μέρα να κάνεις τις δουλειές σου και οτιδήποτε υποχρέωση.
Αναρωτιέμαι πού βρίσκεις λοιπόν κουράγιο, αντοχή και δύναμη να είσαι στη δουλειά σου την επόμενη μέρα, και έτσι, γιατί δουλεύεις ως φυσιοθεραπευτής.
Βέβαια.
Να πούμε ότι ήσουν διορισμένος στο σχολείο, έτσι, ως γυμναστής. Όμως τώρα έχεις σταματήσει, έχεις ζητήσει άδεια ανεφοποδοχών.
Είμαι σε άδεια ανεφοποδοχών, προκειμένου να μπορώ να κάνω την ιατρική μου.
Για να ολοκληρώσεις την ιατρική σου.
Βεβαίως.
Ήσουν και στο ΤΕΦΑ κάποια στιγμή.
Ήμουν για 2 χρόνια αποσπασμένος στο ΤΕΦΑ στην Αθήνα.
Ως φυσιοθεραπευτής, έτσι.
Ως φυσιοθεραπευτής, ναι. Αυτό το ανακάλυψα σιγά σιγά. Είδα ότι όταν κάνεις μια ολονύχτια προπόνηση, προκειμένου ο οργανισμός να απορροφήσει αυτό το ερέθισμα, θα πρέπει την επόμενη μέρα που έχει ολοκληρωθεί, το επόμενο πρωί που έχει ολοκληρωθεί η προσπάθειά σου, να μην κοιμηθείς, αλλά να συνεχιστεί κανονικά το επόμενο 24ωρο, ώστε να κοιμηθείς το επόμενο βράδυ που θα έρθει. Όταν το κάνεις αυτό 1, 2, 3, 10, 15 φορές,
αρχίζεις
και προσαρμόζεσαι, βέβαια. Μπορείς να προσαρμοστείς σε όλα.
Σοφία, σε όλα μπορείς να προσαρμοστείς. Εσύ λοιπόν που πολλές φορές παραπονιέσαι ότι νιστάζεις και δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Ορίστε. Έχουμε το ζωντανό παράδειγμα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
Paure di quel momento le fai scoppiare.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει τους ήχους. Τη Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Era Sport για τα επόμενα 25 λεπτά η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, στην παρέα μας σήμερα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Ultra Triathlon Κωνσταντίνος Ζεμαδάνης, ο οποίος, να πω για σας που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, παράλληλα με τις αθλητικές του δραστηριότητες, τα ατελείωτα κολυμβητικά χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα με τα πόδια αλλά και το ποδήλατο, βρίσκει χρόνο να τελειώσει την ιατρική. Παράλληλα είναι γυμναστής, είναι φυσιοθεραπευτής. Θα έλεγα ένα 24ωρο τουλάχιστον που εμείς το ακούμε έτσι πραγματικά άκρος απαιτητικό και από πλευράς εξοικονόμησης χρόνου, γιατί θα πρέπει να συμπιέσεις όλα αυτά τα πράγματα μαζί, δουλειά, διαβάσματα, προπόνηση, αλλά και ένα 24ωρο έτσι με μεγάλες έτσι ενεργειακές απαιτήσεις, γιατί το τρίαθλο από μόνο του, είπαμε, είναι ένα άθλημα υπέρμετρα απαιτητικό, είναι τρία αθλήματα στην ουσία σε ένα. Και με δεδομένο το γεγονός της μεγάλης μαζικότητας, Κωνσταντίνε, το τελευταίο καιρό, έτσι,
βεβαίως,
το έχουμε δει.
Κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
Θα θέλαμε με την βοήθεια και με τη βοήθεια της κλινικής διαιτολόγου, αθλητικής διατροφολόγου του ΣΕΓΑ, Ειρήνης Μπαμπαρούτσι, πώς θα μπορούσαν οι τριαθλητές να βοηθηθούν και να ενισχύσουν τον οργανισμό τους μέσω των συμπληρωμάτων διατροφής. Ειρήνη μου.
Καλημέρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εμέρα. Πραγματικά τον παρακολουθώ αρκετή ώρα με εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Είναι απίστευτα τα οποία μας λέει, έτσι.
Και έχει δίκιο και χαίρομαι που τα λέει έτσι όπως πρέπει να ακουστούν, γιατί δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τις ώρες και την διάρκεια και το είδος της άσκησης που εκτελεί ο Κωνσταντίνος. Δεν υπάρχει έρευνα που να πει ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο, πρέπει να λειτουργήσετε έτσι. Γι' αυτό λειτουργεί και από ό,τι τον άκουσα δοκιμαστικά και ακόμα δεν έχει βγάλει άκρη.
Είναι
μια συνεχόμενη πρόκληση για τον Κωνσταντίνο και ταυτόχρονα εμένα πραγματικά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αφού κατακτά τον ένα στόχο κινητοποιείται για να κατακτήσει το λίγο παραπάνω, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα ανθρώπινα όρια και οι ανθρώπινες εντοχές δεν έχουν ορισμό και είναι ακριβώς ανεξάντλητα και
ακριβώς.
Χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Όμως, όπως σας είπα και στο διάλειμμα, επίσης, και πρέπει να το ακούνε, γιατί κάποιοι μπορεί να πούν, ωραία, θα αρχίσω να δοκιμάζω, μην ξεχνάτε ότι ο Κωνσταντίνος συνδυάζει μια εξαιρετική επαγγελματική ιδιότητα, δηλαδή γνωρίζει από προπονητική, γνωρίζει από ιατρική, γνωρίζει από φυσικοθεραπεία και γι' αυτό είναι πιο κατάλληλος ενδεχομένως και από τρεις ειδικούς επιστήμονες.
Έχει όλο το πακέτο της γνώσης, Ειρήνη.
Και χαίρομαι γιατί κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι όταν συνεργαζόμαστε και εμείς μας βοηθούν να βελτιώνουμε το έργο μας.
Και μου είπε και κάτι το οποίο πραγματικά έχει αξία και πρέπει να το αναφέρουμε. Μου είπε στην κουβέντα που κάναμε κατεδίαν πριν πούμε στο στούντιο ότι δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι τερματίζουν ένα μαραθώνιο ταλαιπωρημένοι.
Μπράβο, μπράβο.
Θέλω να μας το αιτιολογήσεις λίγο, Κωνσταντίνε, γιατί το είπες αυτό.
Συνήθως είναι άξιο θαυμασμού από τον κόσμο όταν βλέπει έναν αθλητή να τερματίζει με πολλά προβλήματα.
Ναι.
Όμως από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτό είναι και μια έλλειψη σωστής προπόνησης, σωστής προετοιμασίας.
Και υποβάλλεις απλά τον οργανισμό σου σε μια πίεση έξτρα χωρίς να έχεις προετοιμαστεί ουσιαστικά.
Ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε ένα πείραμα στο σώμα μας. Όμως προσπαθούμε όσο μπορούμε να πλησιάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο εγχείρημά μας. Όταν λοιπόν ολοκληρώσει ένα αγώνα με υγεία και έχει ποιότητα στην απόδοσή σου, αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
Βέβαια. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό και γι' αυτό το λόγο δεν τραυματίζεται από ό,τι μας είπε κιόλας, Ειρήνη.
Σωστά.
Γι' αυτό και το μεγάλο μήνυμα της εκπομπής είναι υγεία και σπορ.
Έτσι, ακριβώς. Υγεία και
σωστά. Έτσι. Και πόσο μάλλον να μην τραυματίζεται μετά από 36 ώρες, έτσι.
Εννοείται. Λοιπόν, για να πούμε λίγο στο θέμα μας, θα ήθελα καταρχήν, επειδή κάποιοι, ξέρεις τι εννοώ, Ειρήνη, βαφτίζουν τις απαγορευμένες ουσίες ως συμπληρώματα διατροφής. Θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να μου πεις τι εννοούμε όταν λέμε συμπληρώματα διατροφής, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι μακριά από μας.
Σωστά. Δίκη μου, συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που φοβούνται και όταν ακούν τη λέξη συμπλήρωμα, εγώ έχω εκτεθεί κυρίως σε αυτή την ομάδα ανθρώπων και πολλές φορές και οι γυμναστές οι οποίοι δεν έχουν επιστημονική κατάρτιση σωστή ή απλά ασχολούνται ελιπέστατα με τον αθλητισμό ή απλά εμπειρικά. Θεωρούν λοιπόν ότι τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να είτε να περιέχουν αναβολικές ουσίες ή ενδεχομένως να είναι και ορισμός των αναβολικών παραγόντων. Γενικά, τα συμπληρώματα διατροφής είναι κάποια εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία περιέχουν είτε μεμονωμένα είτε συνδυασμένα συστατικά και ουσίες που στη φυσική τους μορφή μπορούν να υπάρχουν και σε τροφές ή ακόμα και σε φυτά. Mm-hmm. Γενικά, όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα παίρνουμε λοιπόν από τη φύση ή παράγονται πολλές φορές και στο εργαστήριο, θα υποστούν μια κατάλληλη επεξεργασία και παίρνουν μια τελική μορφή, στη μορφή ενός σκευάσματος, είτε είναι σε κάψουλα είτε είναι σε χάπι. Mm-hmm. Και γενικότερα εξυπηρετούν επιπλέον ανάγκες. Γι' αυτό λέγονται και συμπληρώματα. Μάλιστα. Συμπληρώνουν τη διατροφή μας. Άρα, λοιπόν, δεν αντικαθιστούν τις τροφές.
Τα έχουμε ανάγκη όλοι, δηλαδή τα έχουν ανάγκη όλοι οι αθλούμενοι ανεξαρτήτως επιπέδου και αθλήματος. Μπορούν όλοι να τα καταναλώσουν.
Όχι, όχι. Δεν χρειάζονται όλοι οι αθλούμενοι και δεν τα έχουν ανάγκη ακόμα και είτε αθλούμενοι είτε μη. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις οι οποίες μας οδηγούν στο να δώσουμε ή να συστήσουμε είτε οι ιατροί είτε και εμείς οι διαιτολόγοι πολλές φορές κάποια συμπληρώματα. Η άσκηση δεν σημαίνει ότι η άσκηση μπορεί να καλυφθεί με επιπλέον κατανάλωση φαγητού. Ούτως ή άλλως μια απλή άσκηση δεν αυξάνει τόσο πολύ τις ενεργειακές απαιτήσεις. Δεν μιλάμε τώρα για την περίπτωση του Κωνσταντίνου ή και για απλούς τριαθλητές. Μιλάμε για τους ανθρώπους που γυμνάζονται 3-4 φορές την εβδομάδα. Αυτό αρκεί, αρκεί δηλαδή η διατροφή, να καλύψει τις λίγο αυξημένες ανάγκες που πιθανά να έχουν. Τα συμπληρώματα όμως έχουν αποδειχθεί ότι μπορεί να καλύψουν επιπλέον ενεργειακές ανάγκες ή ανθρώπους που δεν διατρέφονται σωστά, είτε γιατί δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να φάνε λαχανικά και φρούτα. Όταν λοιπόν είναι τόσο πιεστικοί στην ημέρα τους και δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σαφώς ενδεχομένως μπαίνει στη διαδικασία να τους συστήσει κάποια σκευάσματα γιατί αρνούνται να φάνε φυσιολογικά. Ή έχουν κάποια προβλήματα στην αφομοίωση βιταμινών και μετάλλων λόγω παθολογικών καταστάσεων ή έχουν αυξημένη αποβολή στοιχείων. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, ναι, πρέπει να καλυφθεί με λήψη περισσότερων, μάλλον με τη λήψη συμπληρωμάτων, γιατί η λήψη περισσότερης τροφής δεν είναι άμεσα βιοδιαθέσιμη. Mm-hmm. Ωραία.
Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είπες τη μαγική κουβέντα. Εάν έχουμε, αν τραφούμε σωστά μάλλον να το πω έτσι.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε ανάγκη ιδιαίτερη από λήψη συμπληρωμάτων τροφής.
Ακριβώς.
Να ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο.
Έχω ζωντανό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Έχω ζωντανό παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέξανε 4 ώρες στο μαραθώνιο που και εμένα μου έκαναν εντύπωση μόνο με το νεράκι τους και τους ηλεκτρολίτες. Είχα αρκετούς αθλούμενους που συνεργάστηκα και κατέφεραν και έβγαλαν και 4 ώρες αγώνα. Όχι ότι ήμουν υπέρ, γιατί σαφώς τερματίζουν αρκετά ταλαιπωρημένοι. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και ένα τόσο πολύ μεγάλο και επίπονο έργο δεν πολλές φορές μπορεί να σου φτάσουν τα σωστά σου αποθέματα και το νεράκι σαφώς και λίγο το νάτριο, ίσως κάποια μέταλλα για να ανταπεξέλθεις.
Να ρωτήσουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάνει αυτό το φοβερό τέλος πάντων τρίαθλο, υπερτρίαθλο. Έτσι, εάν όντως χρησιμοποιείς και αν όντως λαμβάνεις συμπληρώματα διατροφής.
Εγώ προσωπικά δεν λαμβάνω συμπληρώματα διατροφής. Αυτό που παίρνω τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι γλυκοζαμένη χονδροϊτίνη. Mm-hmm. Είναι μια ισορροπία που υποτίθεται ότι βοηθάει στους χόνδρους. Κάτι που ουσιαστικά όμως δεν έχει αποδειχθεί.
Που και εκεί δεν υπάρχουν μελέτες ουσιαστικές.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να συμβουλέψω έναν άνθρωπο το τι θα φάει σωστά. Εγώ προσωπικά, γιατί είναι αρκετά εξατομικευμένο το θέμα της διατροφής, το σημαντικό όπως είπε η Κυρίνη είναι το τι απορροφάς. Το πόσο μπορείς να απορροφήσεις θρεπτικά στοιχεία κατά τη λήψη της τροφής. Έχω δει ότι όσο περισσότερο προσαρμόζεις το σώμα σου στην άσκηση, οποιασδήποτε διάρκεια σκέλεσης είναι η άσκηση, τόσο λιγότερα χρειάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τι εννοείς?
Θέλω να πω ότι αν κάνεις έναν αγώνα. Ένα αγώνα 4-5 ώρων ή 10 ώρων. Το πρώτο σου χρόνο θα χρειάζεσαι ένα συγκεκριμένο ποσό τροφής. Στον επόμενο χρόνο η τροφή σου σαν ποσότητα θα είναι πολύ λιγότερη. Προσαρμόζεται ο οργανισμός διαχειριζόμενος ενεργειακά τα δεδομένα πολύ καλύτερα. Για μένα η διατροφική αγωγή, και όχι απλά ένα πρόγραμμα διατροφής, είναι θεμελιώδες. Κάτι που αν μπει σε αυτή τη διαδικασία θα δεις ότι το σώμα από μόνο του μπορεί να προχωρήσει και με την λιγότερη τροφή. Γενικώς χρειαζόμαστε λιγότερα από όσα νομίζουμε. Mm-hmm. Και είναι πιθανότερο το παραπανήσιο φαγητό να σου κάνει κακό παρά καλό. Και αν μιλήσουμε και ιατρικά, οι περισσότερες ασθένειες προέρχονται από το κακό και παραπανήσιο φαγητό. Mm-hmm.
Ειρήνη, πώς το ακούς αυτό?
Συμφωνώ απόλυτα με τον Κωνσταντίνο. Εγώ το έχω δει και σε πράξη σε πάρα πολλούς αθλητές διαφόρων αγωνισμάτων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφει ουσιαστικά απλά το λέμε και οικονομία. Δηλαδή, γίνεσαι πιο οικονομικός, άρα μπορείς να επιτελείς και να ανταπεξέρχεσαι στο ίδιο έργο με λιγότερη ενεργειακή πρόσληψη. Γιατί αλλιώς, αν δεν φτάσεις να το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις βελτίωση στην απόδοση.
Ειρήνη, επί τη λέξη κλειδί, οικονομία. Και γιατί οι περισσότεροι έχουν την απορία πώς γίνεται σε αυτή την ηλικία να κάνεις αυτό που κάνεις, ή στην αθλητές σου να είναι μεγάλη σε ηλικία. Η απάντηση είναι ότι θες πάρα πολύ χρόνο για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Να διαχειρίζεις τον οργανισμό σου όλη αυτή την ένταση.
Να τον εκπαιδεύσεις.
Να τον εκπαιδεύσεις ακριβώς. Άρα, όσο πιο οικονομική είναι η δημιουργική σου σύσπαση και ο τρόπος που δουλεύει το σώμα σου, τόσο και πιο οικονομικά θα ανταποκριθείς στη λήψη τροφής. Mm-hmm.
Έτσι. Και ταυτόχρονα έχεις μεγάλη, παρόλο που μπορεί να μειώνεται η τροφή, ακριβώς που επειδή γίνεσαι οικονομικός, έχεις περισσότερα αποθέματα αποθήκες μυϊκού γλυκογόνου. Γι' αυτό κιόλας αυτό αυξάνεται, η τροφή μειώνεται, γίνεσαι πιο οικονομικός, αλλά ακριβώς επειδή περισσεύει το μυϊκό γλυκογόνο, μπορείς και ανταπεξέρχεσαι και στην λιγότερη ενεργειακή πρόσληψη. Λόγω της οικονομίας. Και μετά είναι αυτό που είπε, ο καθένας έχει εντελώς εξατομίκευση το τρίαθλο. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση που ο Κωνσταντίνος μου ανέφερε ότι δεν προσλαμβάνει συμπληρώματα διατροφής, που σημαίνει ότι έχει εξαιρετική απορρόφηση και χρήση των βιταμινών και των μετάλλων από τη διατροφή του. Ταυτόχρονα με τις γνώσεις του, σίγουρα ελέγχοντας και τα αιματολογικά του, γιατί και αυτό πρέπει να ακουστεί. Δεν είναι ότι φαντάζομαι ότι ο Κωνσταντίνος okay, δεν πήρε συμπληρώματα διατροφής γιατί δεν έχει δει ποτέ τα αιματολογικά του. Βλέπει ο άνθρωπος ότι όλα είναι καλά και άρτια.
Φυσικά,
και καταλαβαίνει ότι δεν έχει επιπλέον ανάγκη συμπλήρωσης. Έτσι, γιατί αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρακτική που πολλοί αθλητές και ειδικά όταν φτάνουν για τέτοια αγωνίσματα θα πρέπει συχνά να το ελέγχουν για να μπορούν να είναι σίγουροι ότι όντως είναι σε άρτια κατάσταση και να ανταπεξέλθουν προπονητικά και αγωνιστικά.
Το σημαντικό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι ο κόσμος δεν επενδύει σε χρόνο στο να ασχοληθεί με τη διατροφή του. Το συμπλήρωμα διατροφής, όπως το λέει και η ίδια λέξη, είναι συμπλήρωμα. Κάτι που μας λέει ότι θα το χρειαστούμε υπό κάποιες συνθήκες. Εάν όμως εσύ φτιάξεις έτσι το καθημερινό σου πρόγραμμα και επενδύεις χρόνο για τη διατροφή σου και την διατροφική σου αγωγή γενικότερα, τότε θα δεις ότι και η ανάγκη σου για συμπλήρωματα είναι μικρότερη. Mm-hmm. Εγώ έχω καταλήξει πάρα πολύ χρόνο στο να ασχοληθώ με τη διατροφή μου, ώστε να καταλήξω ότι χρειάζομαι αυτό, δεν χρειάζομαι
και να. Και έχει καταλήξει τι είναι αυτό το οποίο σου πάει, τι είναι αυτό το οποίο σε κρατάει.
Θέλει όμως χρόνο.
Θέλει χρόνο.
Δυστυχώς. Η ασχόληση με αυτό είναι διαβίου. Mm-hmm. Και η διατροφική μας αγωγή και η άσκηση είναι διαβίου. Δεν μπορείς να αποταμιεύσεις κάποια επιτυχία διατροφική ή αθλητική στο σώμα σου. Θέλεις συνεχώς να δίνεις στο σώμα σου ερεθίσματα σωστά.
Πολλές φορές όμως, Ειρήνη, δυστυχώς που το λέω, υπάρχει έτσι μια λανθασμένη αντίληψη ότι αν καταφύγουμε σε συμπληρώματα, υποκαθιστούμε τη διατροφή.
Δυστυχώς είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη αυτή η άποψη και δίνουμε μάχες συνεχώς στο να καταρρύψουμε αυτόν τον μύθο. Γιατί δυστυχώς πάλι, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς συχνά, οι προπονητές πολλές φορές, ακριβώς επειδή δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της επιμόρφωσης και της επιπλέον γνώσης πάνω σε αυτό το κομμάτι, λειτουργούν λίγο κομπογιανίτικα, θα το πω, εμπειρικά, θα το πω.
Πάρε και αυτό, τελειώσει. Πάρε και εκείνο, έτσι.
Έτσι, και στην τελική κακό δεν θα σου κάνει. Και όμως μπορεί και να σου κάνει κακό, γιατί ό,τι περισσεύει στο σώμα το ταλαιπωρεί. Ακόμα και τα βασικά θρεπτικά συστατικά, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες. Εντάξει, γνωστό το λίπος ότι αν περισσεύει θα γίνει λίπος, αλλά και οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες όταν περισσεύουν γίνονται λίπος. Ταυτόχρονα οι πρωτεΐνες που περισσεύουν γίνονται και άζωτο, ταλαιπωρούν τους νεφρούς. Και πραγματικά χαίρομαι που το είπε, γιατί θα το έλεγα κι εγώ, όσο λιγότερο χρησιμοποιείς, ακόμα και από το συμπλήρωμα, τόσο πιο σωστή απορρόφηση θα έχεις. Δηλαδή το λιγότερο θα το αξιοποιήσει ούτως ή άλλως πιο σωστά σωστά το σώμα από το να περισσέψει και να ταλαιπωρήσει και το γαστρεντερικό σου και άλλους μηχανισμούς
και τα όργανα και άλλα όργανα.
Ακριβώς. Και πραγματικά ήθιστε και ειδικά, εντάξει, στον επαγγελματικό αθλητισμό οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν και κάποιες γνώσεις. Να δεις τι γίνεται στα γυμναστήρια, που πολλές φορές πάω να τρέξω μια ώρα στο διάδρομο και εκεί βομβαρδίζομαι και βάζω επίτηδες μουσική γιατί δεν αντέχω άλλο να ακούω πράγματα τα οποία πραγματικά μου δίνουν την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει εντελώς αποπροσανατολιστεί στο κομμάτι των συμπληρωμάτων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σωστοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν, δηλαδή και ο γυμναστής. Θα πρέπει να είναι καταρτισμένος. Είναι ένας επαγγελματίας υγείας και ταυτόχρονα όταν διαχειρίζεται την προπόνηση ενός ανθρώπου δεν μπορεί ανεξέλεγκτα να σου λέει χρησιμοποίησε συμπληρώματα διατροφής, γιατί πραγματικά δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις ή να πετύχεις αυτό που ο διπλανός σου έχει καταφέρει. Είναι λάθος εκφράσεις και είναι και ανορθόδοξες εκφράσεις.
Είναι μια βιομηχανία ολόκληρη, μου το ξέρεις εσύ πολύ
ακριβώς.
Καλύτερα. Έτσι,
ακριβώς,
πώς λειτουργεί
ακριβώς.
Το σύστημα. Πόσα χρήματα κινούνται και διακινούνται μέσω της πώλησης όλων αυτών των σκευασμάτων. Το θέμα είναι και εκεί που θα πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι αν έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή δεν χρειαζόμαστε συμπληρώματα. Ακόμα και αν κάνουμε ούλτρα τριάθλον όπως κάνει ο Κωνσταντίνος, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Σαφώς βέβαια στο τρίαθλο και υπάρχουν έρευνες επιτρέπουν την χρήση κάποιων σκευασμάτων και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως είναι τα ενεργειακά τζέλ. Ο Εκελίμονο και ο Κωνσταντίνος θα το γνωρίζει ότι η λήψη υδατάνθρακα ίσως στα πρώιμα στάδια μπορεί να είναι κυρίως με την υγρή ή τη μορφή των τζέλ. Σαφώς στη συνέχεια όμως καθώς περνούν οι ώρες μπορεί να πέπτει και στερεή μορφή υδατάνθρακα και ταυτόχρονα και φαγητό και πρωτεΐνες κλπ. Αλλά ναι, για να καλυφθεί ένας τέτοιος αγώνας χρειάζεται εξατομίκευση, σχεδιασμό. Γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος από μόνος του ακόμα δεν έχει καταλήξει. Σίγουρα θα ψάχνεται γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και το γαστρεντερικό του να είναι σε μια αλφα κατάσταση. Έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες που θα αντιμετωπίσει. Έχει να κάνει με την ηλιοφάνεια ή την μη ηλιοφάνεια. Έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες του νερού. Όλα αυτά μπορεί να σου αλλάξουν εντελώς τη στρατηγική της πρόσληψης, είτε αφορά συμπληρώματα είτε αφορά φαγητό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά σίγουρα τα ενεργειακά τζέλ, τα υδατανθρακούχα σκευάσματα, ακόμα και η λήψη καφέινης μετά από κάποιες ώρες ή η χρήση πρωτεΐνης ενδεχομένως σε ενεργειακές μπάρες που περιέχουν πρωτεΐνη. Αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις ώρες, σαφώς μετά από κάποιες ώρες ο αθλητής έχει και τη δυνατότητα για να ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος δίκη μου να τρώει ακόμα και κανονικό φαγητό προσέχοντας βέβαια τις φυτικές ίνες, δεν είναι τροφές υψηλές σε φυτικές ίνες γιατί εκεί θα χτυπηθεί το γαστρεντερικό και καταλαβαίνει λίγο και από τις δυνατότητες γιατί δεν είναι καρδιαναπνευστική δοκιμασία, είναι μυοσκελετική και ψυχική. Έτσι. Οπότε σίγουρα ο ρυθμός λήψης τροφών και συμπληρωμάτων είναι εντελώς εξατομικευμένος. Αλλά ναι, χρησιμοποιούνται συμπληρώματα για να καλύψουν 36 ώρες ή 15 ώρες ή 9 ώρες της τάξης αυτής που σου ανέφερα.
Εσύ Κωνσταντίνε, πώς το καλύπτεις αυτό, δηλαδή σε έναν αγώνα 30 ώρο. Τρώεις κάποια στερεά τροφή ενδιάμεσα?
Εγώ τρώω συνεχώς στερεά τροφή.
Στερεά τροφή.
Βεβαίως, συνεχώς στερεά τροφή. Αλλιώς δεν μπορούν να καλυφθούν όλες τις θερμίδες. Προσπαθώ να είναι η τροφή μου όσο γίνεται ανεπεξέργαστη. Όταν έχεις ανεπεξέργαστη τροφή και πιο φυσική, αυτό σημαίνει ότι η απορρόφησή σου είναι πιο καλή, είναι πιο αποτελεσματική.
Όταν λες λοιπόν στερεά τροφή, τι τρως, ας πούμε, σε έναν αγώνα.
Οι αγώνες μου κρατούν μέρες, ναι. Μιλάμε για 36 ώρες, μια μισή μέρα. Θα φάω κανονικό φαγητό. Κανονικό φαγητό.
Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για κρέας, για μακαρόνια, για...
Ναι. Φυσιολογική...
Ό,τι θα έτρωγες δηλαδή στην προπόνησή σου.
Βεβαίως. Ο στόχος μου είναι να κάνω άσκηση διαδίου και να είμαι υγιής. Όσο λοιπόν πιο φυσική είναι η τροφή που παίρνω στον αγώνα και στην προπόνησή μου, έτσι θα είμαι και πιο υγιής για να συνεχίσω και στο μέλλον. Γιατί ο στόχος είναι να φτάσω μέχρι τέρμα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι.
Και κάποια στιγμή λοιπόν μας είπε ότι κάνεις και κάποιες μέρες νηστείας. Αυτό γιατί το κάνεις?
Αυτό κάνω γιατί έχω καταλάβει ότι ο μεγαλύτερος αντιοξειδωτικός μηχανισμός και σύστημα διατροφής το οποίο μπορείς να εφαρμόσεις στο σώμα σου είναι το τίποτα. σε πολλές περιπτώσεις το τίποτα είναι το καλύτερο από οποιοδήποτε αντιξοδυτικό. Ξέρω και μια λέξη που είναι της μόδας τώρα τελευταία. Γιατί βαφτίζουμε κάθε τροφή αντιξοδυτική. Όταν αφήνεις το σύστημα από μόνο του να καθαρίσει και να λειτουργήσει αποτοξινωτικά, είναι ό,τι καλύτερο για το σώμα σου. Τώρα η διάρκεια αυτής της διαδικασίας ελέγχεται. Είναι και αυτή αρκετά εξατομικευμένη. Όμως εγώ προσπαθώ να κάνω, σε περιόδους που δεν έχω και έντονη προπόνηση βέβαια, κάποια διέλυμα την νηστείας ακόμα και από το νερό, δηλαδή ξηρασίας, για κάποιες ώρες, έτσι ώστε να αφήσω τον οργανισμό και το πεπτικό να κοιμηθεί και να προσπαθεί να αναλάβει από όλη τη διαδικασία της συνεχούς πέψης.
Ειρήνη, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι καθαρά εξατομικευμένο όλα αυτά τα οποία κάνει ο Κωνσταντίνες.
Όχι ότι δεν έχει βάση.
Βεβαίως έχει βάση.
Και αυτό βέβαια σε κάποιους ταιριάζει λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, γι' αυτό κιόλας πρέπει να διαφοροποιείται το χρονικό διάστημα αυτής της διαδικασίας. Και είναι αναμφισβήτητα το πώς ξεκουράζονται κάποιοι ορμονολογικοί μηχανισμοί και ειδικά η ινσουλίνη όταν κατεβάζει την πρόσληψη των θερμίδων, που είναι μια πολύ σημαντική αναβολική ορμόνη, η οποία είναι συνέχεια σε challenge, σε πρόκληση κατά τη διάρκεια της άσκησης και η οποία σχετίζεται και με την κορτιζόλη που είναι η ορμόνη του στρες, από την οποία όντως ταλαιπωρούνται αυτοί οι αθλητές λόγω της παρατεταμένης διάρκειας. Και αυτό το μοντέλο που περιγράφει ο Κωνσταντίνος σαφώς λοιπόν ξεκουράζει ορμονολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται πέρα από το γαστρεντερικό, πέρα από τη λήψη κορεσμένων, το να ξεκουραστεί ένας οργανισμός από τα κορεσμένα, από τα απλά σάκχαρα κλπ. Ξεκουράζει και ορμονολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την προπονητική διαδικασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε όσο γίνεται μια έτσι πιο λογική χρήση και κατανάλωση των σκευασμάτων αυτών, έτσι.
Σωστά.
Αφού μπορούμε τα πάντα να τα πάρουμε μέσα από τις τροφές με φυσικό τρόπο.
Έτσι.
Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή σήμερα.
Σας ευχαριστώ και θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα, να έχει πάντα δύναμη και να έχει αυτή τη διάβγεια που πραγματικά του δίνει τη δύναμη και η ηρεμία που εμφανίζει ο Κωνσταντίνος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορείς να διαχειριστείς την ψυχή σου και το μυαλό σου όταν λίγο οι δυνάμεις σου σε εγκαταλείπουν. Και αυτός ξέρει πολύ καλύτερα, γιατί εγώ είμαι μια απλή δρομέας, αλλά μπορώ να καταλάβω από τι ψυχικές έτσι διακυμάνσεις περνάει στις 36
λοιπόν,
ώρες.
Είσαι μια απλή δρομέας. Καταρχήν να πρέπει να σε συγχαρώ και εσένα, γιατί είδα ότι μπήκες.
Ο είναι πρωταγωνιστής.
Εννοείται, μα εννοείται έτσι, ότι είναι πρωταγωνιστής. Είναι πρωταγωνιστής του εαυτού του και της ζωής του. Αλλά σε είδα και εσένα να επιστρέφεις αγωνιστικά, Ειρήνη.
Προσπαθώ. Αγαπώ την άσκηση. Προσπαθώ με βάση το χρόνο που έχω και ακολουθώ ακριβώς αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Ο λόγος που δεν έχω τρέξει σχεδόν στα 42 μου ακόμα έναν μαραθώνιο είναι η μυοσκελετική μου δυνατότητα που θέλω να τρέχω μέχρι και τα 70-80.
Ακριβώς.
Δεν θέλω να ταλαιπωρήσουν τα ισχύα τα οποία από τα 4 που γυμνάζομαι είναι ήδη ταλαιπωρημένα. Είμαστε ακόμα λίγο σε ταχύτητα, οπότε δεν θέλω να ανακάμψω κάποιους βασικούς μηχανισμούς που γενετικά τους έχω υψηλούς και θα πρέπει να κινούμε με βάση την ηλικία για να μπορώ να έχω πάντα διάρκεια. Και αυτό δεν είναι επειδή το αναφέρω σε μένα. Πρέπει να κάνουμε προσομοίωση της ζωής που θα πρέπει να έχουμε και στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια.
Και το βασικότερο, αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, να τερματίζουμε με μια ποιότητα.
Ακριβώς, για να μπορείς και μετά από 5 μέρες να ξαναπάς να τρέξεις.
Έτσι. Λοιπόν, Ειρηνάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είσαι καλά.
Γεια σου.
Καλή δύναμη.
Λοιπόν, ο επόμενος στόχος.
Αγωνιστικός στόχος για την ώρα δεν υπάρχει. Ακόμα είμαστε στη διαχείριση όλου αυτού που συνέβη αυτή τη χρονιά.
Ναι.
Αυτά τα πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και περιμένω όλο αυτό το πράγμα να κάτσει στο σώμα μου και στο πνεύμα μου. Έτσι. Οπότε για τη συνέχεια θα δούμε.
Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου, επειδή διακρίνω ότι είσαι ένας πολύ ιδιαίτερος και ποιοτικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα και ξέρω ότι παθιάζεσαι και το κάνεις πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, να έχεις υγεία καταρχήν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να συνεχίσεις έτσι δυναμικά να υπηρετήσεις και τις επιστήμες σου, δεν είναι μία. Και να συνεχίζεις να κάνεις αθλητισμό, γιατί κατάλαβα ότι πραγματικά είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δυνατό, ζωντανό.
Είναι, και μου δίνεις την μπάσα να πω και το τελευταίο που θέλω να τονίσω: το γεγονός ότι το καλό και το κακό, μάλλον το καλό στοιχείο, είναι ότι η άσκηση, εάν την αφήσεις, σε αφήνει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί μας αναγκάζει εισαγωγικά να είμαστε συνεχώς στην κίνηση.
Και πρέπει να κλείσουμε λέγοντας ότι είμαστε γεννημένοι για να κινούμαστε.
Για την κίνηση, βεβαίως.
Δεν είμαστε γεννημένοι για την καρέκλα. Σοφία, σήκω από την καρέκλα. Έτσι τώρα, από τώρα να σηκωθείς. Διότι πραγματικά ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να τρέχει, για να κινείται.
Γι' αυτό είμαστε φτιαγμένοι.
Είμαστε φτιαγμένοι και νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε όλο αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της μακροζωίας. Λοιπόν, ο Κώστας Ζαμαδάνης ήταν σήμερα κοντά μας, πρωταθλητής στο Ultra Triathlon. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ
για την παρουσία
του. Λοιπόν, ευχαριστήσω και την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων, την Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.